στον επόμενο επισκέπτη μας. Πάμε τώρα στον κύριο Κουρούγκλη, Δημοτικό Σύμβουλο Επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουρούγκλη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτρο.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, γιατί πραγματικά, εάν πάει καλά το καλοκαίρι, θα ανασάνει ο λαός λίγο από αυτή την κατάσταση σε έναν πληθωρισμό 12% και σε φόρους και ιστορίες που πραγματικά δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Αυτό ένας όσο ξέρει και ο Άγιος Γεράσιμος.
Ναι. Αναφέρεστε στο βασικό πρόβλημα της ακρίβειας το οποίο υπάρχει.
Και στην εσχροκέρδεια, όχι μόνο στην ακρίβεια. Εγώ συνέχεια το λέω και θα το λέω, υπάρχει εσχροκέρδεια και δεν υπάρχει έλεγχος. Και δεν μπορεί να δικαιολογούνται οι υπηρεσίες και να μου λένε δεν έχω προσωπικό να κάνω έλεγχο. Δεν με ενδιαφέρει. Να πάρει προσωπικό, αλλά να σάνει ο λαός. Δεν μπορεί ένα είδος να το βλέπεις κάθε μέρα να παίρνει όχι λεπτά, να παίρνει ευρώ επάνω. Δηλαδή τρομερά πράγματα.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε.
Πάντα
το θέμα είναι ότι η ακρίβεια έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα κατατρώει ας πούμε το λαϊκό εισόδημα. Το κατατρώει, μιλάμε ας πούμε για είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης τα οποία όπως λέτε και εσείς καθημερινά παίρνουν την άνοδο. Ο πληθωρισμός ο επίσημος έχει σκαρφαλώσει ο επίσημος έτσι στο 12,10%.
Υπάρχει τον κύριο Μαραβέγια, τον καθηγητή οικονομίας που τα έλεγε το συμπατριώτη μας και του λέγανε τι μας λέτε κύριε Μαραβέγια, να τα αποτελέσματα. Και είναι σύμβουλος στη Βουλή των βουλευτών και υπουργών. Και δεν τον ακούγανε. Τους τα έλεγαν οι σύμβουλοι και δεν ακούγανε τίποτα από όλα αυτά που τους έλεγαν οι καθηγητές πανεπιστημίων. Όχι αυτοί που κάθονται στην καρέκλα.
Ακούστε όμως, το θέμα της ακρίβειας είναι και θέμα και αυτό πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί. Δηλαδή εδώ πέρα έτσι έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που διαχρονικά έχει ακολουθεί ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Έχουμε κυνηγητό του μέγιστου κέρδους. Έχουμε μια πολιτική της ενεργειακής μετάβασης, πρέπει να τα πούμε αυτά. Δεν είναι θέμα ας πούμε μόνο, δεν είναι τεχνοκρατικό ας πούμε το θέμα. Εδώ ας πούμε έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτή την ανυπόφορη κατάσταση για τα λαϊκά στρώματα συνολικά. Δηλαδή λέμε ας πούμε για την ακρίβεια, ακρίβεια στην ενέργεια. Ναι, αλλά η ακρίβεια στην ενέργεια έχει αιτίες, έχει παρανομαστεί. Και ο παρανομαστής ας πούμε είναι η πράσινη μετάβαση. Είναι που οδηγεί βέβαια και στην ενεργειακή φτώχεια και στην εκτείναξη των τιμών, είναι η απαξίωση λέμε εμείς των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας όπως είναι ο Λιγνίτης, είναι μια σειρά πολιτικών που ακολουθήθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ προχθές που στηρίζουν ας πούμε λέμε το χρηματιστήριο της ενέργειας που εκτόξευσαν ας πούμε το εμπόριο ρήπων την τιμή του Λιγνίτη. Όλη αυτή η υλοποίηση, ας πούμε, λέω τώρα για την ενέργεια, που είναι σοβαρό, ας πούμε, έτσι, αυτή της ενεργειακής μετάβασης, που είναι, αν θέλετε, μια πολιτική, ας πούμε, και μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχουν τρέξει όλες, ας πούμε, οι κυβερνήσεις, φέρνει σαν αποτέλεσμα σήμερα την εκτείναξη, ας πούμε, των τιμών που υπάρχουν στην ενέργεια, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό κτλ. Υπάρχουν, ας πούμε.
Συγγνώμη για τη διακοπή.
Υπάρχει ΦΠΑ.
Ναι,
υπάρχει ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ναι, θα πάμε λοιπόν, σε αυτό. Αλλά θέλω πριν πάμε σε αυτό, γιατί θα σας ρώταγα για το ΦΠΑ και τα καύσιμα.
Ναι.
Για το Λιγνίτη, η θέση του ΚΚΕ ποια είναι?
Εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και ο Λιγνίτης.
Να μην σταματήσουν.
Βεβαίως. Να μην σταματήσουν. Ότι
αυτό που λέει δηλαδή ξανά ο Μητσοτάκης θα τους ξαναβάλει πάλι σε ενέργεια.
Ναι, το λέει ότι θα τους ξαναβάλει σε ενέργεια. Ακούστε, τώρα βέβαια που βλέπουν τα σκούρα, τώρα που βλέπουν ότι υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες της χώρας κτλ. Που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο, λέει ότι προς το παρόν θα τους βάλει σε ενέργεια, προς το παρόν, γιατί βέβαια έχουν συμφωνήσει όλοι τους στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει για πολυδυνητοποίηση.
Στην πράσινη και, πολιτική.
Βέβαια, στην πράσινη πολιτική, στο εμπόριο ρήπων και στα τέλη ρήπων που ανεβάζουν τεχνητά την τιμή ας πούμε, του Λιγνίτη, γιατί είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πράσινη μετάβαση, ενώ ο Λιγνίτης είναι μια φτηνή πρωτοήλη με την οποία μπορεί να παράξει ηλεκτρική ενέργεια και από την άλλη μεριά ζούμε στο 2022, μπορούν να υπάρξουν όλα τα μέτρα, γιατί ξέρω ποιος είναι ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τη χρήση ας πούμε, του Λιγνίτη. Μπορούν να υπάρξουν όμως όλα εκείνα και τα μέτρα και τα φίλτρα κτλ. Εν έτη 2022 για να προστατευτεί και το φυσικό περιβάλλον και να υπάρχει ενεργειακή επάρκεια, ας πούμε, στη χώρα και φτηνές σε τιμές.
Γιατί αλλά... τα πυρηνικά εργοστάσια παρέχουν ασφαλεία.
Όχι. Εμείς λέμε επίσης ότι υπάρχουν υδροηλεκτρικά, ας πούμε, έργα και τα λοιπά, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, και γενικά όλες οι πηγές, όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και φτηνή ενέργεια για το λαό. Όμως ουσιαστικά τι υλοποιείται? Υλοποιείται αυτό που είπατε πριν, αυτή η πράσινη μετάβαση, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να απαξιωθούν αυτές οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, να προκληθούν άλλες πηγές που φέρουν κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, λέπε ολική, ας πούμε, ενέργεια κτλ. Με αποτέλεσμα να είναι πανάκριβο. Βεβαίως.
Πληρώνουμε
εκεί. Πληρώνουμε τώρα λόγω του πολέμου, ας πούμε, στην Ουκρανία, που έχει επιπτώσεις και σε εμάς, και των κυρώσεων που επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία, πυροβολώντας ουσιαστικά τα πόδια μας το φυσικό αέριο, τη λεγόμενη, ας πούμε, απεξάρτηση, τη λεγόμενη από το φυσικό αέριο, που σημαίνει στροφή στο πανάκριβο υγροποιημένο αέριο LNG, το αμερικάνικο, που είναι και πανάκριβο και που ουσιαστικά τι κάνουν, πλουτίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια και οι εφοπλιστές που μεταφέρουν το υγροποιημένο αέριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κάτι συγκεκριμένο που είσαι και νομικός. Μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, αν κοιτάξουμε, εκτός από κάποια παράνομα τα οποία πληρώνουμε, που εδώ πληρώνουν και τα νεκροταφεία ρεύμα, υπάρχει ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Γιατί την πληρώνουμε αυτή?
Τις πληρώνουμε, κύριε Ευούτο, γιατί ουσιαστικά εμείς χρηματοδοτούμε, ο λαός, αυτά τα τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρηματοδοτούν ουσιαστικά τις επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο
ΜΑΠΕ. Ναι, αλλά οι επιχειρηματίες παίρνουν έσοδα από τις...
Βεβαίως.
Αυτό είναι. Εμείς γιατί τα πληρώνουμε τότε? Δεν είναι παράνομο, νομικά?
Μα είναι, νομικά αν το παίρνετε δεν είναι θέμα νομικό, είναι θέμα πολιτικό, γιατί... Τυπικά,
ναι, δηλαδή,
είναι ψηφισμένα.
Είναι ψηφισμένα.
Ναι, ακούστε να δείτε. Τυπικά είναι, ψηφισμένα αυτά.
Α.
Και άρα τυπικά θεωρούνται νομικά,
ναι,
ότι είναι νόμιμα και όχι παράνομα. Πολιτικά όμως.
Δηλαδή, εγώ πληρώνω τώρα εσάς που είστε εφοπλιστές και έχετε ανεμογεννήτριες. Εσείς που είσαστε εφοπλιστές και έχετε τις ανεμογεννήτριες, τα παίρνετε τα λεφτά το κράτος, έτσι, για το ρεύμα το οποίο πουλάτε. Και εγώ πληρώνω τι? Για να καταλάβω δηλαδή.
Εμείς επιδοτούμε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται.
Α, του δίνουν επιπλέον χρήμα δηλαδή.
Ναι. Στον χώρο των ΑΠΕ.
Χωρίς να μου
δίνει πανάκριβα την...
Χωρίς να μου δίνει αυτός τύπα.
Βεβαίως, βεβαίως. Και το ρεύμα το πληρώνουμε πανάκριβο.
Χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικό.
Βέβαια.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα λίγο στα τοπικά μας.
Ναι.
Σήμερα έχετε Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι.
Θα ψηφίσετε την κυκλοφοριακή μελέτη?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε πει τις απόψεις μας και όταν συζητήθηκε, μάλλον όταν παρουσιάστηκε, γιατί έχει προηγηθεί, έχει γίνει μια...
Έχει γίνει διαβούλευση.
Μια, ναι, ας το πούμε, διαβούλευση, μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο μελετητής ήρθε και παρουσίασε, ας πούμε, αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη και άκουσε και τις παρατηρήσεις μας και τις παρατηρήσεις των φορέων, και τώρα έρχεται αυτό, τέλος πάντων, που συγκέντρωσε για να το αποτυπώσει σε μια κυκλοφοριακή μελέτη. Από τη μελέτη που έχω κάνει εγώ, από αυτά που έχω δει, δεν νομίζω ότι αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη μπορεί να λύσει το οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης του Εργοστολίου. Δεν νομίζω. Και να σας πω κάτι τώρα που πριν με πήρα τηλέφωνο. Ναι, θα σας πω τώρα. Πριν που με πήρατε τηλέφωνο, προσπαθούσα να παρκάρω, δηλαδή για μία δουλειά 5 λεπτών που χρειάστηκε να πάρω το αυτοκίνητό μου έξω από την πόλη, γιατί δεν μπορούσα να πάω με τα πόδια, δηλαδή θα πήγαινα με τα πόδια, χρειάστηκα τουλάχιστον ένα τέταρτο με 20 λεπτά για να γυρίζω να βρω μία θέση πάρκινγκ. Και να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι, εντάξει, προτείνονται κάποια μέτρα, κάποιες μονοδρομήσεις οδών από τη Ίδρα, κάποιες μονοδρομήσεις κτλ. Δεν νομίζω ότι απλά μόνο με τη μονοδρόμηση μιας οδού ή με την αλλαγή θέσης στάθμευσης που υπάρχουν, αυτά που προβλέπονται σε κάποιες οδούς κτλ., ότι μπορεί να λυθεί.
Είναι το και η δημοτική αστυνομία όμως που θα υπηρετήσει.
Ούτε η λύση είναι το να βγάλουμε τη δημοτική αστυνομία να αρχίσουμε να επιβάλλουμε σε ένα πρόστιμα και να κόβουμε ένα επιπλέον χαράτσι.
Κύριε Κουρουκλή, συγγνώμη μισό λεπτό, όχι για πρόστιμα. Εγώ το είπα προηγουμένως στον κύριο Αντιδήμαρχο. Όχι πρόστιμα. Η δημοτική αστυνομία είναι όπως πηγαίνουμε στα μέρη του εξωτερικού και σου λέει καλημέρα σας, θα πάτε να παρκάρετε στον τάδε δρόμο που έχει θέση πάρκινγκ. Τόσο ευγενικά.
Το θέμα είναι, να υπάρχουν, το θέμα είναι να υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στάθμισης για να μπορεί κάποιος να σου υποδείξει
να πας να παρκάρεις. Για να υπάρχουν πρέπει να κάνουμε. Που σημαίνει.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς είπαμε το εξής.
Ο χώρος της αστυνομίας, το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να μας το δώσει.
Ακούστε,
όχι να μας πει την Παναγία και να μας δίνει δικό μου και το κάνω
αυτό. Αυτό, γι' αυτό εμείς είχαμε πει τότε και όσες φορές έχει συζητηθεί το θέμα και το λένε κι άλλοι, δεν το λέμε μόνο εμείς, ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης, χώροι στάθμευσης, ελεύθερη στάθμευσης έξω από την πόλη, στην είσοδο της πόλης, στις εισόδους της πόλης και αυτό να συνδυαστεί με μια δημοτική συγκοινωνία. Ναι, με μια αστική συγκοινωνία, έτσι ώστε ο πολίτης, ας πούμε, αυτός που έρχεται απ' έξω από, από το χωριό, από οπουδήποτε και θέλει να έρθει, να μπορεί να παρκάρει και να υπάρχει μια συχνή συγκοινωνία που να μπορεί να τον συνδέει να έρχεται στο κέντρο της πόλης χωρίς να χρειάζεται να μπαίνει μέσα στην πόλη με το αυτοκίνητο του. Γιατί, όπως και να το πούμε, κύριε Βούτο, μέσα στην πόλη είναι περιορισμένοι οι χώροι οι οποίοι υπάρχουν για να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης. Είναι
και
περιορισμένοι. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε οικόπεδα. Έτσι έγινε μεγάλη συζήτηση για το οικόπεδο, ας πούμε, του νοσοκομείου, του παλιού νοσοκομείου. Τώρα ακούω για την αστυνομία και τα λοιπά, το κτίριο το παλιό της αστυνομίας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, για να δημιουργηθούν εκεί νόμιμοι και οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, πάρκινγκ, είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και το ξέρετε. Πρέπει να αλλάξουν οι χρήσεις γης, πρέπει να αλλάξει το σχέδιο της πόλης. Άρα δηλαδή χρειάζονται να περάσουν αρκετά πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και αν οι φορείς αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών συμφωνούσαν και συνενούσαν να το παραχωρήσουν αυτούς τους να τους μεταβιβάσουν, ας πούμε, στο Δήμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι χρονοβόρες διαδικασίες ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια.
Για παράδειγμα, όμως, με αυτές τις αγκυλώσεις, όμως, κύριε Κουρούγκη, επειδή είσαι αστυνομικός και είδατε τι είχατε περάσει με τον δρόμο στο Αδράκι. Δηλαδή, σας παίρνω παραδείγματα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Πόσους αγώνες έχουμε κάνει και πόσα χρόνια φωνάζουμε για το καινούργιο σχολείο να γίνουν πεζοδρόμια. Το έλεγα προηγουμένως στον Νότιο Δήμαρχο. Ξέρετε τι έχει προκύψει. Ένας ιδιοκτήτης λέει ότι του έχουν πάρει και 2,5 μέτρα από τον δρόμο και τον διεκδικεί και του λέει θα σας πάω στα δικαστήρια. Δηλαδή να μικρύνει και τον δρόμο ακόμη για να πάρει 2,5 μέτρα. Αντί να δώσει και να πει παιδιά για την ασφάλεια των παιδιών να μην σκοτωθεί άνθρωπος, πάρτε και άλλα 2 μέτρα από το οικόπεδο μου, του λέει θα σας πάω και στα δικαστήρια. Και δεν κάνει τίποτα.
Ναι, εμείς το είπαμε και πάνω στο Φαραώ, στο καινούριο σχολικό συγκρότημα που έχει φτιαχτεί, αλλά και στη Χαροκόπου που υπάρχουν και το 4ο Δημοτικό και το 3ο Γυμνάσιο. Πρέπει εκεί πέρα να ληφθούν. Καλά, στο Φαραώ πρέπει να γίνει οργανωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για την ασφάλεια των μαθητών.
Κάνει μελέτη, αλλά δεν τους αφήνει ιδιοκτήτες, σας είπα. Αντί εκείνη η μάτρα, να πει αυτός που έχει τη μάτρα, ο Αμερικάνος, να πει σας δίνω 2 μέτρα, γκρεμίστε την και φτιάχτε μου τη μέσα 2 μέτρα, που περνάει χιλιάδες κόσμος από τουρίστες, δεν είναι μόνο τα παιδιά του σχολείου, είναι χιλιάδες κόσμος τουρίστες τώρα που τους συναντάμε μέσα στον δρόμο. Τι λέμε τώρα, είναι πρέπει εικόνα αυτή, η εικόνα μιας πόλεως τουριστικής και να μην επιτρέπουν στα βλαχάτα. Ξεκίνησε ο τραυλός για να κάνει τη στροφή και το σταματάει τον άλλο μισό κομμάτι γιατί έτσι κουστάρει η ιδιοκτήτρια.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εκεί μπορεί να υπάρξουν απαλωτριώσεις, να γίνουν απαλωτριώσεις.
Οι απαλωτριώσεις πόσο θέλουν, κύριε Κουρούγκη μου, νομικά 3 χρόνια.
Να σας πω κάτι, όταν υπάρχουν άλλες διαδικασίες, και θα το πω αυτό, εμείς πάντα το λέμε, όταν υπάρχουν άλλες διαδικασίες για αδειοδοτήσεις, για μεγάλους επιχειρηματίες, για οτιδήποτε, βλέπουμε ότι ολοκληρώνεται με fast track διαδικασίες. Ας προβλεφθεί να ολοκληρώνεται με fast track διαδικασίες και να λύνονται και τα λαϊκά προβλήματα.
Άρα οι βουλευτές να ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
Να φροντίσουν να περάσουν τις τροπολογίες οι οποίες προβλέπονται, τις ρυθμίσεις που προβλέπονται και τις διαδικασίες. Δεν μπορεί τώρα τόσα χρόνια να λέμε για το Φαραώ ότι χρειάζεται κυκλοφοριακή μελέτη, ότι θα γίνει χτύπα ξύλο κάποιο ατύχημα εκεί πέρα, ας πούμε, και να, εγώ λέω χτύπα ξύλο και όμοι γίνεται, και να μην προχωράει, ας πούμε, αυτό. Είναι περάσανε δεν ξέρω πόσοι μήνες για να μπει στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο, να μπει ένας φωτεινός σηματοδότης. Και τώρα λέμε στη Χαροκόπου είναι επιβαρημένη, ας πούμε, η περιοχή εκεί πέρα. Υπάρχουν, ας πούμε, τα 4 σχολικά συγκροτήματα. Υπάρχει το 4ο Δημοτικό, το 3ο Γυμνάσιο. Πιο κάτω είναι το 1ο και 2ο Δημοτικό. Πρέπει εκεί πέρα να. Δεν αρκεί μόνο η σήμανση της οδού. Υπάρχουν μαθητές. Είχαμε στο 3ο Γυμνάσιο και ευτυχώς ελαφρύ τροχαίο, δηλαδή τραυματισμό μαθητή που έγινε. Θα μου πείτε τώρα είναι καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία.
Και συνείδηση, κύριε Κουρούγκη. Δηλαδή, όταν πλησιάζουμε σχολεία, δεν πατάμε γκάζι. Πατάμε φρένο. Εντάξει, και όταν βλέπουμε έναν ανάπηρο ή ένα παιδάκι ή μια γυναίκα με καρότσι, πατάμε φρένο και σταματάμε και δεν πατάμε κάτι για να προχωρήσουμε. Κάνουμε, δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε και λίγο παιδεία, να τα λέμε όλα. Βλέπω εγώ από την κάμερα εδώ πέρα και παρακολουθώ την παραγγελία, το τι γίνεται. Κάνετε στη διάβαση τη διαγραμμισμένη και περιμένουν ξένοι και δεν σταματάει ούτε ένα αυτοκίνητο.
Ναι.
Παρά όταν είναι μόνο ξένος ο οδηγός, σταματάει γιατί ξέρει να φέρεται έτσι στο εξωτερικό, όπως συμφέρεται. Τι λέμε τώρα, είναι και θέμα παιδείας. Να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε για κυκλοφοριακές μελέτες και όλα αυτά. Για υπολογίστε οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες και οι καταστηματάρχες που κατεβάζουν όλοι τα αυτοκίνητά τους. Πού να τα μαρκάνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, που κανονικά οι περισσότεροι που μένουν κοντά γύρω-γύρω δεν έπρεπε ούτε καν να τα κατεβάζουν.
Ναι, βέβαια υπάρχουν και εργαζόμενοι και καταστηματάρχες που δεν μένουν κοντά ή έρχονται
από αλλού. Αυτό. Και... είπατε προηγουμένως θέλω να πάω έξω από την πόλη, πρέπει να πάρω τα μάξι. Ναι. Γι' αυτό σας
καλά, είναι. Αλλά με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο εργοστόλι.
Η τράπεζα 200 άτομα. Ναι. Οι καταστηματάρχες άλλα 200 άτομα.
Με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο εργοστόλι, κανείς δεν θέλει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του μέσα στην πόλη.
Με τίποτα. Είναι απαραίτητο. Να μάθουμε κιόλα να μην τα μάξι. Και τώρα με τη βενζίνα μην φοβάστε και έχουν στρομποχτεί πολύ και δεν το μπορούν. Και ήταν καλύτερα δουλειά. Έτσι, η ακρίβεια. Άρα εσείς δηλαδή τώρα έχετε επιφυλάξει το θέμα αυτό, τι θα κάνετε?
Κοιτάξτε, εμείς δεν νομίζουμε ότι θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Γιατί
επέτρεψε
ουσιαστικές παρεμβάσεις. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, μάλιστα είχαμε πει στους μελετητές, τους είχαμε ρωτήσει και ποιος είναι ο χρόνος που έγινε η μελέτη όλη αυτή. Δηλαδή, γιατί υπήρχαν κάποια στοιχεία που είχαν συλλέξει κτλ. Τα οποία είχαν συλλεγεί το Φλεβάρι, το Μάρτιο, δηλαδή μήνες που δεν είναι περίοδος
εφημίσης.
Ναι, κανονικά θα έπρεπε αυτά τα στοιχεία τώρα να τα συλλέξουν. Τώρα είναι η περίοδος
εφημίσης.
Τώρα ναι, αυτά τα καλώδια που είχαν βάλει, βλέπετε τώρα τι γίνεται στο εργοστόλι, η κίνηση είναι φοβερή. Λοιπόν,
ένας μπαρκάρι, διπλό μπαρκάρι και γίνεται το κοφούζιο. Ένας. Τόσο απλά.
Τώρα έχω διαβάσει και τα ειδικότερα που αναφέρονται μέσα για συγκεκριμένες οδούς, για μονοδρομίες,
ναι,
για στάθμευση στη λεωφόρο Βεργοτή. Αν κατάλαβα καλά, προτείνουν από τη μία πλευρά να είναι παράλληλη στάθμευση, από την άλλη να είναι με κλίση 45 μοιρών. Κάπως έτσι το διάβασα.
Ναι, παίζει ρόλο για το φάρδος του δρόμου, για το φάρδος που περνάνε. Και ξέρει για κάτι άλλο, εάν θα ξεμπλοκάρουν τα φορτηγά από την παραλία. Δηλαδή αν φύγει το εμπορικό λιμάνι και πάει απέναντι και τα πούλμαν έχουν άλλη κατεύθυνση και πηγαίνουν και δεν κλείνουν την πόλη μέσα, θα δείτε που θα ξαναφρώσει η πόλη. Εντελώς. Είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί όσο πάμε και αναπτυσσόμαστε. Δηλαδή έφτασε μέρα να έχουμε 4 κρουαζιερόπλια που σημαίνει 5.000 κόσμο, δεν είναι αστεία.
Είναι 7.500 κόσμος που χθες ήταν.
7.500. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πόσα πούλμαν.
Το θέμα είναι ότι έχεις μία πόλη η οποία.
Και είπαμε αυτό. Είδατε οι οδηγοί των λεωφορείων που φέραν την αγανάκτησή τους, πώς τους συμπεριφέρονται στην Δροκαράτη και στην Μελισσάνη που δεν έχουν ένα σκίαστρο και γινόμαστε ρεζίλοι. Και η υπηρεσία η εδώ δεν δίνει άδεια να βάλουν 2 τέντες. Γιατί δεν φωνάζουμε εδώ, κύριε Κρούκε? Μπορώ να μάθω. Δηλαδή, τι είναι η υπηρεσία αυτή που λέει, κύριε, δεν θα βάλετε 2 τέντες και αφήνει τα πρόβατα και ψήνονται στους 40 βαθμούς και μας βρίζει η κοινωνία? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι θα χαλάσει από την αρχαιότητα μία τέντα η οποία θα προφυλάξει τον κόσμο που πάει και αφήνει τα λεφτά του εκεί πέρα για να δει αυτό το φαινόμενο? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και πας στη Μύκονο, πας στην Κρήτη, σε όλα τα αρχαιολογικά μέρη στη Ρόδο που πήγα, παντού υπήρχαν τέντες. Δηλαδή εδώ τι είμαστε εδώ, διαφέρουμε?
Πρέπει να προβλεφθούν και αυτά, σίγουρα.
Ναι, δεν τους αφήνουν. Έβαλε ο δήμαρχος ομπρέλες και πήγαν τον πάνε αυτόφορο, το ξέρετε. Ο ίδιος που τα παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Και θέλουμε τουρισμό όμως. Έλεος πια. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνοντας, πέστε μου τι θέλετε να πείτε στον κόσμο και από εκεί πέρα θα δούμε και τι θα υπαρθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο απόψε.
Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βασικά, εγώ θα ήθελα να επιμείνω, εντάξει, βέβαια όσο αναφερθήκατε στα τοπικά ζητήματα που έχουμε και στα θέματα, σε κάποια από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα κουβεντιάσουμε το απόγευμα. Εμείς πάντως, από αυτά που ιεραρχούμε ως τα πιο σημαντικά, ας πούμε, προβλήματα είναι το θέμα της ακρίβειας, το οποίο εντοπίσατε και στην αρχή της συζήτησής μας, που μαστίζει, ας πούμε, τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, που δεν αφήνει τον κόσμο να κάνει διακοπές, που δεν αφήνει τον κόσμο να ζήσει, να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του, έτσι. Αυτό είναι από τα βασικά, ας πούμε, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις, τις οποίες έχουμε προτείνει, προτάσεις για κατάργηση φόρων κτλ., του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων στα καύσιμα, που δεν τις αποδέχεται ούτε η κυβέρνηση και τα λοιπά, ούτε δέχεται να τις κουβεντιάσει. Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια ευθύνη σε αυτή την πολιτική που ακολουθείται και στην πολιτική αυτή που λέει ότι δίνουμε κάποια ψίχουλα, ας πούμε, στον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και βέβαια η ανησυχία που έχουμε και για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, που έχει και επιπτώσεις και στις οικονομικές προς το παρόν σε εμάς τώρα, και στην έξαρση του κορονοϊού. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε έξαρση πάλι της πανδημίας. Έτσι, και στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι. Νομίζω είδατε και μια επιστολή κάποιου συμπολίτη μας, διάβαζα το πρωί εκεί πέρα, με το συνθήκες, ας πούμε, νοσηλείας και κλιματισμού που υπάρχουν, αλλά γενικότερα, ας πούμε, και εδώ οι δομές υγείας. Οι δομές υγείας είναι πλέον ξεχαρβαλωμένες από προσωπικό. Μα αυτό λέω, αναφερόταν σε ένα πρόβλημα, αλλά εδώ υπάρχουν δομές υγείας που είναι ξεχαρβαλωμένες και το λέω και από άποψη προσωπικού και υποδομών. Βέβαια το υπάρχουν προσωπικό με αυτοθυσία και ηρωισμό προσπαθεί να ανταπεξέλθει, να το πούμε αυτό, και το αξίζει συγχαρητήρια, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Ακριβώς. Και το λέμε αυτό, δηλαδή κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί τώρα το νησί είναι φορτωμένο με χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που έρχονται, άρα δηλαδή θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο ενισχυμένο το σύστημα υγείας στο δημόσιο, και παρόλα αυτά είναι εντελώς και πλήρως αποδυναμωμένο. Άρα είναι μια, για μας είναι μια πηγή έντονης ανησυχίας, ας πούμε, και θα πρέπει να υπάρξει όρο για τον κόσμο συνολικά.
Πριν κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει μπει πολύ το θέμα περί εκλογών και ιστορίες και όλα αυτά, εσείς δεν θα ετοιμάσετε υποψήφιους, γιατί ήδη τα κουστούμάκια κυκλοφορούν, όπως είδατε, και πολλοί εραστές, έτσι, οι οποίοι θα μας σώσουν το νησί και θα μας το κάνουν Παρίσι. Για πέστε μου εσύ.
Εγώ θα πω το εξής, κύριε Βούτο. Εγώ θα πω το εξής. Τα ακούμε κι εμείς. Τα ακούμε κι εμείς αυτά περί εκλογών. Τα ακούμε κι εμείς αυτά περί εκλογών. Θεωρούμε ότι ουσιαστικά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχει ανοίξει από την ίδια την κυβέρνηση και υπάρχει άλλωστε έντονη κινητικότητα σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ λέω το εξής. Ακούστε να δείτε. Εμείς λέμε το εξής. Ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, να γυρίσει την πλάτη του και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι η ασπίδα για το σήμερα είναι το ΚΚΕ και ελπίδα για το αύριο ταυτόχρονα. Με ένα δυνατό ΚΚΕ θα μπορέσει να αποτρέψει όλα αυτά τα οποία έρχονται. Ετοιμαζόμαστε και για αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρούμε ότι το φθινόπωρο θα πάμε σε εκλογές, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Το απέκλεισε, αλλά ξέρετε, οι προώρες εκλογές ποτέ δεν προαναγγέλλονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία αν θα γίνουν το φθινόπωρο αρχές, αν θα γίνουν πιο μετά ή αν θα γίνουν, ξέρω εγώ, το Μάρτιο. Σημασία έχει όποτε και αν γίνουν αυτές και προκηρυχθούν αυτές οι εκλογές, είτε πρόωρα είτε προς το τέλος της τετραετίας, ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα από όλα αυτά που βιώνει και από την ακρίβεια που λέγαμε πριν και από όλα τα προβλήματα τα λαϊκά που τον βασανίζουν, να γυρίσει.